umræðu það er samþykkt tekið er fyrir að nýju 14. dagskrármálið framhaldsskólar stjórnarfrumvarp 578. mál á þingskjali 969 nefndarálit á þingskjali 1147 framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla fyrst verða greidd atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan atkvæðagreiðsluna háttvirtur Þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, ég kem hérna upp til þess að vekja athygli á því sem við ræddum hérna í umræðinu fyrir í dag að við erum að fara að greiða hér atkvæði ýmsar breytingar sem gera það verkum að ríkisvaldið geti staðið við breyttar forsendur í efnahagsmálum og fullnustað ný framhaldsskólalög með því að breyta svona aðeins til og frá. En við erum ekki, og það er ekki á dagskrá þingsins, að taka til greina og fjalla hér breytingar á sambærilega breytingar sem að menn þyrfti að gera í sambandi við grunnskólalögin, þannig að sveitarfélögin í landinu gætu með sama hætti, því að þau búa jú í sama bankahrun og sama efnahagshrun, brugðist við með sambærilegum hætti og ríkisveldið. Ég vildi bara benda þingheimi á það að við þyrtum gjarnan hér og eftir greið atkvæði það en það erum við ekki að fara að gera. En ég er hins vegar ekkert mótfallin þessum breytingum sem hér eru gerðar.
Fyrst vera greið atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 38 samhljóða atkvæðum. Næst verða greitt atkvæði aðra til þriðju grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, henni lokið. Önnur til þriðja grein eru samþykktar með 38 samhljóða atkvæðum. Í nefndarálit á þingskjali 1147 breytingartillaga frá menntamálanefnd til fjórðu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Tillagan er samþykkt með 37 samhljóða atkvæðum. Þá verða greitt atkvæði fjórðu grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fjórða grein svo breytt er samþykkt með 37 samhljóða atkvæðum. Næst verða greitt atkvæði fimmtu til sjöttu grein frumvarpsins og ákvæði til bráðabirða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið, 5. til 6. grein og ákvæði til bráðabirða er samþykkt með 37 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu og menntamálanefndar ef engir hefur andmælum. Tekið fyrir að nýju